të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që nga përfundimi zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, kurse ende nuk kanë arritur të krijojnë institucionet.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme përëndimore gjatë udhëtimit të tyre për në Kosovë dhe kthimit, po ballafaqohen me pritje të gjata në pikat kufitare.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 19 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Sindikata në Maqedoni po humb anëtarësinë nga viti në vit dhe si shkak për këtë besohet jetë politizimi i këtij organi, i cili duhet të mbrojë të drejtat e punëtorëve.
Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka vendosur për dërgimin e forcave shtesë në Afganistan, derisa konsiderohet se ka dallime brenda administratës së tij lidhur me këtë çështje. I dyshuari i arrestuar për vrasin e 2 njerëzve dhe plagosin e 8 të tjerëve në sulmin me thik në qytetin Turku në Finland, po hetohet për vrasje me qëllim të mundshëm terrorist, ka thënë sot policia. Së paku 8 vet janë plagosur nga një sulmues me thik në qytetin Surgut në Siberi të Rusisë, para se ai të qëlloj për vdekje nga policia, kanë thënë sot hetuesit rusë. Ishë kampioni botëror në shah Garri Kasparov e ka përfunduar turneun e parë pas tërheqjes nga shahu aktiv, duke u plasuar në vendin e 8 në konkurrencën e 10 lojtarëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja në Kosovë, të dala nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit, do të ndikojë negativisht tek interesimi dhe ardhja e investitorëve të jashtëm në Kosovë, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, një situatë këtill ka qenë edhe në vitin 2014, kur investimet e jashtme kishin vlerën më të ulët në dekadën e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që nga përfundimi zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, kurse ende nuk kanë arritur të krijojnë institucionet. Përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se situata ekonomike do të bartë pasojat më të mëdha nga gjendja aktuale politike. Sipas tyre, kjo në radhë të parë do të ndikojë negativisht tek interesimi dhe ardhja e investitorëve të huaj në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se një situatë e tillë ishte edhe në vitin 2014 pas zgjedhjeve të përgjithshme, kur ngërçi politik pengoi formimin e institucioneve të vendit për rreth 6 muaj. E kjo më pas e rezultoi me rënje të dukshme të investimeve të jashtme.
Është një scenar pothuajse i njëjtë i vitit 2014, por çka e karakterizon këtë periudhë kohore nga viti 2014 dhe 2017 është që ka ndodhur shumë dovi ose shumë pamje trishtuese nga Kosova, qoftë gazi zgjocies, qoftë do të tenet nga parlament, dhe gjitha këto kanë dhënë vend vërtet në për hapësira të ndryshme mediale që më direkt i kanë demotivuar investorët për të investuar në Kosovë.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2014 investimet e huaja direkte në Kosovë kishin rënë në 151 milion euro, vlera më e ulët në dekadën e fundit. Edhe profesorin e Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se blokada institucionale do të ndikojë në mos interesimin apo dhe në largimin e investitorëve të huaj nga Kosova, pasi siç thotë ai, kusht kryesor për ardhjën e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë është stabiliteti politik. Bektashi për Radion Evropa e Lirë thotë se kriza aktuale politike mund të shndërrohet në krizë ekonomike.
Dhe faktikisht mos krijimi institucioneve bazë në vete një shumë të lartë për angeqje në zhvillimin ekonomik, por dhe për ikjen e shumë investitorve të huaj nga Kosova. Formimi qeverisë duhet të jetë sa më i shpejtë. Duhet të përzihem në çfarë baze, por a investitorve të huaj dhe institucioneve ndërkombëtare financiare ju intereson që një shtetë të ketë një qeveri të taktuar.
Safet Gërgjaliu ndërka shprejtë se vendet e rajonit kanë krijuar klim të favorshme për investitorët të huaj.
Prandaj besoj që duhet të mësojmë nga vendet të rajonit, për shenjë rritjen e investimeve në Shqipëri, për shenjë në Maqedoni, në Malzi, sidomos në Serbi, prandaj duhet të mësojmë nga këto përvoja dhe vërtet të bëjmë më tepër për investuar tuaj, sepse një ndër indikatorët kryesorë për zhvillim ekonomik dhe çmimshmëri ekonomike është pamendyshje indikatori investimeve tuaja në një vend, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte apo periferë.
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se deri në muajin maj të këtij viti investimet të huaja kanë arritur në 103.7 milion euro, kurse në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar këto investime kanë qenë 90.3 milion euro. Sidoqoftë, tashmë kanë filluar të numërojnë humbjet financiare nga zvarritja e krijimit të institucioneve të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Kosova ka humbur 15 milion euro kredin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe mbi 50 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pritjet në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar dhe të Dheu i Bardh vazhdojnë të zgjasin deri në 3 orë. Autoritetet e Kosovës thonë se pritjet janë të pashmangshme për shkak të fluksit të madh të udhëtarëve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme perëndimore gjatë udhëtimit të tyre për në Kosovë dhe kthimit, po ballafaqohen me pritje të gjata në pikat kufitare. Pritjet e gjata të qytetarëve të Kosovës në pikat kufitare ndodhen çdo vit gjatë sezonit të verës. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar në Kosovë njofton se pritjet në disa pikalime kufitare, sidomos në dalje, po zgjasin deri në 3 orë. Ndërkësh kolonat e automjeteve në pritje janë të gjata deri në 3000 metra. Pritjet më të gjata sipas kësaj qendre janë në pikalimet në Merdar, Mutivod dhe Dheu i Bardh. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kishin potencuar se do të marrin masa që t'i shmangin këto pritje. Mirë po, këto pritje konsiderohet të jenë të pashmangshme për shkak të fluksit të madh të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit e të cilët gjatë sezonit të verës vinë për pushime në vendlindje. Në Ministrinë e Diasporës thonë se gjatë këtij sezonit të verës ka arritur një numër i madh i ankesave të emigrantëve nga Kosova, të cilët thonë se pritjet janë të gjata për të kaluar procedurat kufitare. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës në qeverinë në largim të Kosovës, Kushtrim Sheremeti, thot për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimësi janë duke punuar për të informuar qytetarët për pritje, të cilat eventualisht janë në për kufi.
Ankesat janë të përhershme, por nikosisht duhet mi falenderu shumë të gjitha ta bashkëdhëtarët të cilët edhe na kontaktojnë para se të futën në pika kufitare. Ministria e Diasporës në këtë sezon e ngrit, si më thonë, në nivelin e përgjegjësisë shumë të madhe. Mundohemi këtë kohë të jemi pranë mjeteve tona të komunikimit që ta shpërndajmë aplikacionin, dhe ka shumë bashkëdhëtarë në të njëjtën kohë që bëjnë kërkesën, na kërkojnë linkun e aplikacionit, të cilin na në maksimalisht 5 minuta kohë ja u kthejmë mbrapa, është një ekip i tani i cili mirret me përgjigjen.
Ai u bën thirrje qytetarëve që të shmangin pikat kufitare ku pritjet janë të gjata, dhe si të shfrytëzojnë edhe pika tjera që janë më pak të ngarkuara.
Për rreth fakti që ka fluks të madh të njerëz, do gjithmonë ka me pas pritje. Ne jemi mundu maksimalisht do të kërkuos për përfshirje edhe këtë vetë që me promovu edhe me kërku bashkëdhëtarëve që para futjes në Kosovë ose para daljes nga Kosova ta shohin aplikacionin, që të shohin ku është fluksi më i vogël dhe të shfrytëzojnë të gjitha pikat e mundshme, jo vetëm në Darën e Dheut në Bardh.
Ndryshe, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit është rreth 350.000, por thuhet se ky numër është shumë më i madh dhe atë afër 1 milion qytetar. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me 35.25%, pasuar nga Zvicra me 22.94%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Brendshme të Kosovës së thonë se janë minimizuar apelet nëpër media sociale me të cilat u bëhej thirrje shtetasve të Kosovës që të marrin pjesë në konfliktet armatosura në lindjen e mesme. Sipas tyre, autoritetet janë në monitorim të vazhdueshëm online për këtë çështje me qëllim që të parandalojnë ndonjë zhvillim që mund të ndikojë negativisht në sigurinë e Kosovës. Megjithatë, ekspertët të sigurisë vlerësojnë se Kosova ende ballafaqohet me kërcënim shumë dimensional të sigurisë kombëtare dhe njerëzore. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Sonte rregullt në fokus të cilën e kemi transmetuar edhe më 6 maj të këtij viti, e ka përgatitur Arton Konushevci.
Platforma e medjave sociale vazhdon të konsiderohet si një mundësi për grupet radikale dhe ekstremiste për përhapjen dhe propagandimin e ideologjive të ndryshme. Në 6 vende të ndryshme në botë, kjo dukuria po mënyrë e propagandimit është praktikuar edhe në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës kanë për Radion Evropa e Lirë se çështja e ekstremizmit të dhunshëm vazhdon të jetë problematike. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Valdet Hoxha tha për Radion Evropa e Lirë se krahas rënjes së interesimit të qytetarëve për të marrë pjesë në vatrat e luftës në linjët e mesme, ngjashëm po ndodh që edhe propaganda në rrjetet sociale të jetë minimale.
Siç edhe e shënin praktik tashmë edhe thirrje të ndryshme të cilat disa qytetarë që ishin në rrugë të radikalizmit i bënin në rrjetet sociale, në YouTube, në rrjetet tjera, tashmë janë pothuajse janë minimizuar, por mos thonë se janë në çdo kohë.
Mekanizmat e sigurisë të Kosovës sipas zëvendësministrit Hoxha janë në rrjedha të vazhdueshme për monitorimin dhe përcjelljen e çfarë do dukurie që mund të ndikojë negativisht në sigurinë e vendit.
Jemi të vetëdijshëm se policia e Kosovës ka ngritur tashmë infrastrukturën e nevojshme për të përballur me çfarë do sfide, në edhe me sfidën e radikalizmit dhënshëm, sidomos në dinamikën aktuale të përdorimit masiv të rrjeteve sociale, dhe ka dhe policia e Kosovës ka një sfit veçantë për patrullime online të këtyre rrjeteve.
Autoritetet nuk kanë saksuar se sa është numri personave të cilët janë arrestuar për shkak të propagandës ekstremiste në internet. Por njësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se Kosova përballet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe sigurisë njerëzore. Burim Ramadani, drejtori qendrës kërkimore për politikat e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që mungon në vend është përmirësimi gjendjes së përgjithshme në Kosovë për të minimizuar faktorët ndikues në radikalizëm. Sipas tij, ideologjia e radikalizmit të dhunshëm është sfide vazhdueshme. Ramadani mendon po ashtu se motivet dhe faktorët ndikues në radikalizëm, sidomos të gjeneratat e reja, janë po ato të njëjta siç kanë qenë edhe më herët, dhe siç thot ai, ato nuk janë zvogëluar.
Indoktrinimi që vazhdon në Kosovë e ka një mjet jashtëzakonisht të rëndësishëm, dhe ajo është rrjetet sociale dhe internetin e përgjithësi, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për njerëz, individ apo grupe që janë nga Kosova dhe që veprojnë në Kosovë, por edhe pamjet dhe manipulimet që ndodhen nga jashtë Kosovës, dhe sidomos këto nga jashtë Kosovës ka ndikim.
Ramadani konsideron se ballafaqimi me një dukuri të tillë, kur personat e caktuar propagandojnë radikalizëm në rrjetet sociale, duhet të mposhtur dhe me pasimin e sa më shumë informacioneve të sakta e kompetente për fen në rrjetet sociale.
Ka disa aktivitete të vogla në cilat organizata të ndryshme shoqërisë civile synojnë të ndërtojnë. Por se besoj që kjo duhet kthehet në një program shumë më gjerë dhe më ndër institucional.
Ndërkaq Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se propaganda në internet nga radikalë të ndryshëm fetar nuk është siç ka qenë në fazën e mëhershme.
Në aspektin e aktivitetit dhe angazhimit ton, si institucion na shohim rëmje në këtë aspekt, do thotë, po kjo po reflekton edhe po më duket edhe në aspektin global, do thotë, se në raport me maherët është shumë është në rëmë.
Në Kosovë funksionon portali Foltash, i themeluar nga imam, profesor të shkencave islame dhe njës të historisë e feve. Drejtuesit e këtij portali, të vetëm që përmes shkrimeve kundërshton ekstremizmin e dhunshëm, thonë se synimi është që nëpërmjet formave adekuate akademiko-shkencore të bëhet shqyrtimi i holësishëm i temave dhe aspekteve të ndryshme të fesë islame. Bekim Jashari, kryeredaktor, tha për Radio Evropa e Lirë se tendenca e përhapjes e ekstremizmit përmes internetit vazhdon të jetë prezente, dhe siç thot ai, për këtë çështje duhet një angazhim institucioneve dhe në veçanti imamëve.
Ne vrem, po me një ritëm më të vogël, ka tendenca që ndoshta nuk është thirrje për të bashkuar luftës në Siri dhe Irak, por vrem tendencën e shtrirjes së ideologjisë tani këtu, sepse atje organizata ISIS nuk sa do marë fund, mi po shtrirja ideologjisë është rrezikshme tash.
Një numër i kosovarëve që prej vitit 2012 ka nisur të bashkohet të fronteve të huaja të luftës në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se edhe rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmijë. Një numër prej 100 pjesëmarrësish në luftrat janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballen me drejtësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sindikatat në Maqedoni po e humbin peshën e veprimit të tyre për shkak të ndikimit të partive në mos realizimin e të drejtave të punëtorëve. Sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave, kjo organizatë për vetëm 5 vite i ka humbur 10 mijë anëtar. Zgjedhja kryetarit të ri sindikal është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë mes fraksioneve të ndryshme që kontrollohen nga partitë politike. Ekspertët thonë se në vend të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, sindikata qëllim parsor në punën e saj e ka realizimin e agjendave të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sindikata në Maqedoni po humb banëtarsinë nga viti në vit dhe si shkak për këtë besohet të jetë politizimi i këtij organi, i cili duhet të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Nga rreth 700.000 persona që mendohet të kenë ndonjë marrëdhënie pune në sektor të ndryshëm, qofshin privat apo shtetror, afër 50.000 prej tyre apo më pak se 10% janë të antarësuar në lidhjen e sindikatave të Maqedonisë. Kryetari i ri i këtij organizimi sindikal është zgjedhur Darko Dimevski, por emrimi i tij në këtë detyrë është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë nga idhëtarët e kryetarit të shkarkuar, të cilët e kontestonin zgjedhjen e kryetarit të ri. Drama ka vazhduar për disa ditë, derisa drejtuesi i ri i lidhjes së sindikatave është futur në kabinetin e tij vetëm pas thyerjes së derës. Në fakt të gjitha ndryshimet në sindikat janë bërë në këtë formë, varësisht se kush ka ardhur në pushtet. Kryetari i deritanishëm ishte në anën e vëmërosë ishte kryeministrit Nikola Gurevski, ndërsa ai paraprak me lidhjen socialdemokrate. Kryetari i ri thotë se do të jetë i pavarur në punën e tij dhe se të drejtat e punëtorëve do të jenë mbi të gjitha.
2010 kolla gosmenis me Vanço Muratovski, sasama imaše reprezentativnost, odnosno evidentirani okolo 85.000 članovi.
Në vitin 2010, kur e shkarkuam Vanço Muratovskin, lidhja sindikatave kishte rreth 85.000 antar. Kur bëm ndryshim tjetër në vitin 2013, numri u zvoglua edhe për 25.000 të tjerë. Ky numër vazhdon të ulet për shkak të sjelljes jo pozitive ndaj degëve të organizatave sindikale. Ne do të bëjmë gjithçka të mundur ta kthejmë besimin në sindikat, si organizata e vetme për mbrojtjen dhe artikulimin e kërkesave të punëtorëve, thotë Dimeski. Por zotimet e tij shihen me skepticizëm nga njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se edhe Dimevski nuk do të dalojë nga paraardhësit e tij dhe sindikata do të vazhdojë të jetë në shërbim të politikës ditore.
Politički eliti saka da i kontrolira sindikatite, toa beše očigledno site ovije 27 godini, bidejki ako ne go kontrolirat sindikalnoto vodstvo, to još može da se soočat so revoltot na rabotnicite.
Klasat politike qëllim parsor kanë bajtjen në kontrol të organizatave sindikale. Kjo ishte evidente gjatë 27 viteve të kaluara. Partit mendojnë se nëse humbin kontrolin mbi sindikatën, atëherë mund të ballafaqohen me revoltën e punëtorëve. Mobilizim apo ngritje të sindikatës në këmbë të shëndosha vështirëse do të ketë. Sikur kjo të ndodhte, shumë probleme do të ishin zgjidhur. Do të përmirësohej gjendja me të drejtat e punëtorëve. Ata janë në gjendje të rëndë, nuk ka se kush t'i mbrojë. Paguhen me shuma qesharake, me para në dorë, pa sigurime shëndetësore, pa kontribute pensionale, thotë Zdravko Savevski, profesori ekonomist dhe njën nga aktivistët më të zëshëm për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Edhe Fatmir Bytyçi, eksperti ekonomist, nuk beson në shkëputjen e sindikatës nga siç thotë kthetrat e politikës. Ai thotë se përmes së zgjedhjes së njerëzve të besueshëm, partitë arrin jo vetëm të fshehin zërin e pakënaqësisë së punëtorëve, por përmes së formave të ndryshme bëhen edhe presione ndaj punëtorëve për të mos dalë në protesta.
Sindikatat realisht nuk e kryejnë rolin e sindikatës në front të mbrojtjes së drejtave të punëtorëve, por në fakt gjithmonë kanë shërby elitave politike. Në këtë rast mund të them shumë lehtë partive politike të cilët kanë qenë në pushtet për të arritur agjendat e tyre të fshehura, zakonisht kanë qenë agjenda populiste. Edhe kjo e fundit mendoj që është një moment sikur duket reformist për sindikatët, por realisht mendoj se akoma partitë politike që e marrin pushtetin, po edhe ata në opozitë, nuk e kanë atë luks që të lejnë një sindikat të pavarur dhe sindikat të vepron vetëm për intereset e punëtorëve.
Thotë Bytyqi, duke shtruar nevojën për një reorganizim të ri të punëtorëve me qëllim ngritjen e një sindikate sipas praktikave të vendeve të zhvilluara. Ndryshe, vrapi pas marrjes së postit në lidhjen e sindikatave, sipas ekspertëve, bëhet edhe për shkak të ardhurave të majme dhe beneficioneve tjera që ofrohen për drejtuesit e saj. Kryetari i sindikatës, sipas të dhënave të këtij institucioni, merr një pagë mujore për rreth 800 euro, ndërsa pagat të majme marrin edhe të punësorit e tjerë në sindikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ende nuk ka vendosur për dërgimin e forcave shtesë në Afganistan. Për këtë çështje është diskutuar në një mbledhje të mbrëmshme të presidentit Trump me bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Konsiderohet se administrata është përfshirë nga dallimet e brendshme lidhur me atë se si të veprohet në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ende nuk ka marrë vendim për dërgimin e forcave shtesë në Afganistan, pasi mbrëmi ka marrë propozimet e këshilltarëve të tij të sigurisë kombëtare, ka njoftuar shtëpia bardhë. Takimi i zotit të Trump me këshilltarët e tij në pushimorën presidenciale Camp David në Maryland ishte i fokusuar në zhvillimin e strategjisë së re për mbrojtjen e interesave të Amerikës në Azinë Jugore, u tha gazetarve zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Administrata është përfshirë nga dallimet e brendshme lidhur me atë se si të veprohet në Afganistan. Këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster, sekretari mbrojtjes së Jim Mattis dhe liderët e tjerë ushtarak e mbështesin dërgimin e një force të vogël të përbërë prej 3.000 deri në 5.000 ushtar. Aktualisht në Afganistan gjenden 8.400 ushtar amerikan. Por personat e ashtu quajtur antiglobal në shtëpinë e bardhë, të udhëhequr nga Steve Bannon, i cili dje është larguar nga administrata Trump, ishte angazhuar për tërheqjet e forcave amerikane nga Afganistani, kanë thënë zyrtarët. Bannon nuk ka marrë pjesë në mbledhje në Camp David, ndërsa aty ishin të pranishëm Mattis, McMaster, zëvendës presidenti Mike Pence dhe sekretari shtetit Rex Tillerson. Sipas zyrtarëve, në këtë takim janë paraqitur edhe opinione të tjera, përfshirë edhe atë që të mbahet niveli aktual i trupave në Afganistan, ose bile të reduktohet ky numër dhe të miratohet një strategji e re e fokusuar në operacione kundër terroriste të mbështetura nga fluturaket pa ekuipazh dhe mbledhja e informacioneve të inteligjencës. Opsioni tërheqjes apo i reduktimit të trupave mund të ishte një befasi në Afganistan, pasi sekretari Mattis më herët këtë vit i kishte thënë presidentit afgan Ashraf Ghani se Shtetet e Bashkuara kanë përkushtim të qëndrueshëm për këtë vend të përfshirë nga lufta. Mattis se dukej se kishte besim se do ta fitonte debatin brenda administratës para takimit në Camp David, duke u thënë gazetarëve në Washington se ne jemi shumë afër vendimit. Në takimin me këshilltarët më herët këtë vit, mediat kishin raportuar se presidenti Trump kishte shprehur frustrim për rrugën pa kryer në luftimin me talibanët, përkundër 16 viteve të luftës. Agjencitë amerikane të inteligjencës në muajin maj thanë se kjo situatë mbase nuk do të ndryshonte me shtimin e vogël të numrit të ushtarëve të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se vendimi se çka të bëhet në Afganistan po ashtu është ndërlikuar nga dallimet e brendshme në administratë për atë se nëse Shtetet e Bashkuara duhet të tregojnë një qendrim më të ashpër ndaj Pakistanit për shkak të dështimit për të mbyllur bazat e talibanëve afgan dhe për të arrestuar liderët ekstremistë të taliban. Zyrtarët amerikan thonë se talibanët afgan po mbështeten nga elementet e ushtrisë pakistaneze dhe të agjencisë më të lartë të inteligjencës. Pakistani i ka hedhur poshtë këto akuza. Agjencia Reuters ka raportuar se sipas një propozimi të paraqitur nga zyrtarët amerikan, Shtetet e Bashkuara do ta fillonin shqyrtimin e çështjes se atë cilësohet të Pakistani si sponsor shtetror i terrorizmit, nëse nuk i ndjek liderët e lartë të taliban afgan dhe rrjetin alat të tyre Haqqani, që konsiderohet grupi më ekstremist vdekjeprorës afgan. Një cilësim i tillë për Pakistanin rrjedhimisht do të çonte në sanksione të ashpra amerikane kundër Islamabadit, përfshirë ndalesën e shitjes së armatimit dhe ndalin e ndihmës ekonomike për Pakistanin. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i specialishteteve të bashkuara për Ukrainën, Kurt Volker, pas nesër do të udhëtojë për në Minsk të Bielorusisë për takime me përfaqësuesit e qeverisë së Rusisë për të diskutuar për raportet të ruso-ukrainase, ka njoftuar mbrëm Departamenti Amerikan i Shtetit. Pas Minskut, Volker do të udhëtojë në Kiev të Ukrainës, ku do t'i bashkohet sekretarit Amerikan të mbrojtjes, Jim Mattis, në takimet me zyrtarët e qeverisë së këtij vendi për të diskutuar për hapat e ardhshëm në negociatat diplomatike për ripërtritjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kurt Volker i ka thënë në rrjetit TV Current Time që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë dhe Zëri Amerikës se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton mundësinë e dërgimit të armatimit për të ndihmuar forcat e qeverisë në Kiev për mbrojtje nga separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Ishte kancelari gjerman Gerhard Schröder, i cili është kritikuar ashpër për pranimin e nominimit të tij në bordin e kompanisë naftës në Rusi Rosneft, i ka hedhur poshtë kritikat duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Ky zhvillim ndodhi pas shqetësimeve publike në Gjermani për përpjekjet potenciale të Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet e 24 shtatorit, në të cilat kancelaria Angela Merkel është përsëri kandidate për postin e kancelares. Rosneft është në shënjestër të sanksioneve perëndimore për shkak të agresionit rus në Ukrainë. Schröder, i cili pa thënë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është shok i tij i afërt, e ka mbrojtur vendimin e tij të para dy ditëve dhe tha se kjo nuk do të dëmtojë Partinë Socialdemokratë të tij, ku disa anëtarë janë distancuar tashmë nga ai për shkak të kësaj çështjeje. I dyshuar i arrestuar për vrasjen e dy njerëzve dhe plagosjen e tetë të tjerëve në sulmin me thikë në qytetin Turku në Finland, po hetohet për vrasje me qëllim të mundshëm terrorist, ka thënë sot policia. Për shkak të informacionit që e morëm gjatë natës, therjet në Turku tash po hetohen si vrasje me qëllim terrorist, thuhet në deklaratën e burosë kombëtare të hetimeve në Finland. Policia e ka identifikuarin të dyshuarin si person në 18 vjeçar, shtetas i Marokut. Pas së sulmeve të djeshme ai është qelluar me armë nga policia, është arrestuar dhe aktualisht është në spital. Lidhur me këtë rast, janë arrestuar edhe 4 individë të tjerë, megjithëse përfshirja e tyre në këtë incident nuk është e qartë. Dy të vrarët janë shtetas të Finlandës. Supaku 8 vet janë plagosur nga një sulmues me thikë në qytetin Surgut në Siberi të Rusisë, para se ai të qelloi për vdekje nga policia, kanë thënë sot hetuesit rus. Sulmuesi mashkull ka kryer sulme kundër kalimtarëve të rastit, duke i plagosur 8 vet me therrje derisa lëviste përgjatë rrugëve qendrore të qytetit, ka thënë Komiteti i Hetimeve i Rusisë. Nuk është i qartë motivi këtij sulmi. Sulmuesi është identifikuar si banor lokal i lindur në vitin 1994. Dy prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Qyteti Surgut është qendër e industrisë së naftës në Siberi. I ka afro 300.000 banor dhe gjendet 2.100 km në verilindje të Moskës. Ishte kampioni botëror në shah Garri Kasparov e ka përfunduar turneun e parë pas tërheqjes nga shahu aktiv, duke u plasuar në vendin e 8 në konkurrencën e 10 lojtarve. Kasparov luajti kundër shahistëve shumë më të rinj në turneun me lëvizje të shpejta në St. Louis në Shtetet e Bashkuara. Ishte kampioni botëror luajti në formë jo stabile, duke i fituar pak lojë kundër 10 lojtarve të tjerë, në mesin e të cilëve ishin edhe 4 shahistë në listën e 10 lojtarve më të mirë të botës. Fituesi i këtij turneu që përfundoi mbrëm, doli kryemjeshtri Levon Aronian nga Armenia. Garri Kasparov, 54 vjeçar, është i lindur në Baku të Azerbajxhanit, kur ky vend ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Ai u tërhoq nga loja aktive në vitin 2005 dhe e formoi lëvizjen politike Rusia Tjetër për ta kundërshtuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kasparov, i cili është kritik i ashpër i Kremlinit, përfundimisht u largua nga Rusia në vitin 2013 dhe asnjëherë nuk është kthyer më. Ai ka marrë shtetësinë e Kroacisë në vitin 2014. Pjesën më të madhe të kohës e kalon në New York. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.